Gemeente, ek gaan u nooi om die woord van God oop te maak, daar by Lukas hoofstuk 6. Lukas hoofstuk 6, ons gaan daar vandaan van vers 31 af lees tot en met vers 49, die einde van hoofstuk 6. Nou hierdie staan bekend as Jesus' bergrede of sy preek wat hy gelever het op die berg en die is nou die laaste gedeelte daarvan. Lukas hoofstuk 6 vanaf vers 31. Ek lees vir u. En soos julle wil hê die mense aan julle moet doen, so moet julle aan hulle doen. En as julle die liefhet wat vir julle liefhet, watter dank het julle? Want die sondaars het ook die lief wat vir hulle liefhet. As julle goed doen aan die wat aan julle goed doen, watter dank het julle? Want die sondaars doen ook dieselfde. En as julle leen aan die van wie julle hoop om terug te ontvang, watter dank het julle? Want die sondaars leen ook aan die sondaars om net soveel terug te ontvang. Maar julle moet julle vyande lief hê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag. En julle loon sal groot wees en julle sal kinders van die Allerhoogste wees. Want hy self is goedertieren oor die ondankbares en slechtes. Wees dan barmhartig, soos julle vader ook barmhartig is. En julle moet nie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moet nie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry, en julle sal vrygespreek word. Gee, en aan julle sal gegee word, 'n goeie maat van wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. En hy het vir hulle 'n gelykenis uitgespreek, 'n blinde kan toch nie 'n blinde lei nie, so sal hulle nie, sal hulle al twee nie in die sloot val nie, 'n leerling is nie bo sy meester nie, maar elkeen wat volleerd is, sal so sy meester wees. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk wat in jou eie oog is, merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broeder sê, broeder, laat my toe om die splinter wat in jou oog is uit te haal, terwyl jy self die balk wat in jou oog is nie sien nie? Geveinsde, haal eers die balk uit jou eie oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter wat in jou broederse oog is uit te haal. Want dit is nie 'n goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook nie 'n slegte boom wat goeie vrugte dra nie. Want elke boom word geken aan sy eie vrugte. Van dorings pluk 'n mens tog nie vye nie, en 'n mens sny ook nie druiwe van 'n doringbos nie. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is, en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is, want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond. En wat noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie? Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en dit doen, ek sal julle wys soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan en die fondament op die rots gelê het, en toe die vloedwater kom en die storm teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fondament op die rots was. Maar wie dit hoor en dit nie doen nie, is soos 'n man wat 'n huis sonder fondament op die grond bou, en die stroom het daarteen losgebreek, en dit het dadelik geval, en die instorting van daardie huis was groot. Tot sover uit die woord van God. Kom ons sit net so, dan verenig ons in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, wat 'n wonderlike voorreg om te weet, dat U is die God wat in beheer is van die heelal. U het met die spreek van 'n woord uit niks, Here, alles tot stand gebring. En dan, Here, raak ons net nietig voor U aangesig in die besef dat ons daardie God ons Vader mag noem. Dat ons U mag aanbid. Dat U U Seun gestuur het, Here, om ons te kom loskoop uit die mag van die sonde en die ewige dood. En dat U U Gees in ons uitstort by ons wedergeboorte, om by ons te kom tabernakel, by ons te kom woon. En dan vra ons, soos die psalmdigter, Here, wat is die mens, dat U so aan ons dink? En ons dank U vir U genade, onverdiend. Ons dank U vir U liefde, wat ons nie kan koop nie. En ons dank U vir U gunste en U gawes, Here, want ons verdien geen een van dit. En nou word ons stil voor U in hierdie uur, en ons kom pleit, Here. Kom reinig ons hart, kom maak ons ingesteld op U woord, sodat ons kan hoor en kan luister, wat U woord vir ons sê, wat U vir ons spreek, en wat U vir ons wil leer. Here, U dienskneg en U diensmaagd luister, spreek, Here. In Jesus naam vra ons dit. Amen. In gemeente, ek wil vanaand aan die hand van vers 45 met u praat. Die vers 45 sê vir ons, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is. En die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is. Want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. En ek wil vanavond met u praat onder die tema riglyne om te bepaal of iemand gered is. 'N praktiese voorbeeld, 'n praktiese boodskap wat ons kan gebruik om die mense wat in ons teenwoordigheid is, ons familie, ons vriende, om aan die hand van hierdie geleese gedeelte paar riglyne te kry, hoe ons kan bepaal of iemand gered is. Want u sien, deur die eeuwe heen, worstel die mens met die vraag, hoe weet jy, of my vrou, my man, my kind, my ouers, my familie, my kollega by die werk, of ja selfs, of ek gered is. Nou uit ons geleese gedeelte sien ons, dat dit nie so maklik is om te bepaal somtyds of mense gered is, al dan nie. Kyk weer na Lukas 6 vers 32 en 34, en daar lees ons, en as jylle die lief het wat vir jylle lief het, watter dank het jylle, want die sondaars het ook die lief wat vir hulle lief het. In vers 33, en as jylle goed doen, aan die wat aan jylle goed doen, watter dank het jylle, want die sondaars doen ook dieselfde. En as jylle leen aan die van wie jylle hoop om terug te ontvang, watter dank het jylle, want die sondaars leen ook aan die sondaars om net soveel terug te ontvang. Uit bogenoemde verse sien ons dat selfs mense hulle medemens lief het, of goeie werk aan hulle doen, of hulle in hulle nood bystaan, en dit nie noodwendig beteken of aandui, dat jy gered is, of nie 'n sondaar is nie. Ons gaan vandag, vanavond, kyk, na watter aanduidings die Bybel vir ons gee om te bepaal, of iemand gered is. Hoe ons 'n paar riglyne kan saamstel en dit aanwend om ons te help om te sien wie het die evangelie nodig, aan wie moet ons het verkondig, of ja, het ek nie dalk self nog die evangelie nodig nie. Kom ons gaan kyk na die eerste aanduiding van redding. En dit is, 'n boom word erken aan sy vrugte. Vers 43 vir ons geleese gedeelte sê, Want dit is nie 'n goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook nie 'n slegte boom wat goeie vrugte dra nie. Nou uit hierdie teksvers kom verskaf Jesus vir ons 'n aanduiding van hoe jy kan bepaal of 'n persoon gered is al dan nie. En dit is om te let op die persoon se vrugte. Nou natuurlik moet ons vra wat word bedoel met hierdie vrugte? Na watter vrug word hier verwys? En ons vind die antwoord in vers 45. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is. En die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is. Want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. Ons het altyd die spreekwoord in Afrikaans wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Nou, dis wat Jesus hier kom sê. Nou, ons het vanoggend ook gehoor dat die dag as jy gebore word, word jy gebore met 'n sondige natuur en kan jy nie goed doen nie. Nie geestelik goed doen nie. Ja, jy kan goed doen aan ander, maar hier praat Jesus nie van werke, goeie werke as sulks nie. Hier word gepraat van hartsvrugte. Dit wat uit die hart uitkom, geestesvrugte. Die sonde in 'n persoon se lewe is nie die vrugte waarna hier verwys word nie, want sê Romeine 3 vers 23 vir ons, dat ons almal het gesondig, of jy nou gered is of ongered is, ons sondig en het gesondig. So, hierdie vrugte wat Jesus van praat, is nie noodwendig as jy iemand sien sonde doen, dan beteken dit dat die persoon ongered is nie. Want 'n geredde kan ook partykeer sondig. Die teksvers stel dit duidelik. Dit waarvan die hart vol is, loop by die mond uit. Nou, daarom sien ons, as jy gered word, dan moet God eers die hart kom reinig. Dan kan ons eers goeie vrugte produseer, geestesvrugte. Ons lees in Esegiel 18 vers 30 tot 32 die volgende. Daarom sal ek julle oordeel, o huis van Israel, elkeen volgens sy weë, spreek die Here, Here. Bekeer julle en wend julle af van al julle oortredinge, sodat dit nie 'n struikelblok tot ongeregtigheid vir julle mag wees nie. Vers 31. Werp al julle oortredinge waardeur julle oortree het van julle af weg en maak vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Want waarom wil julle sterwe, o huis van Israel? Dan vers 32. Want ek het geen behaag in die dood van hom, nou verwys Jesus na, of die Bybel vir ons na 'n ongeredde, onbekeerde, wat sterwe nie, spreek die Here, Here, bekeer julle dan en lewe. Voordat jy goeie vrugte uit jou hart tevoorskyn kan bring, moet jy eers jou hart reinig en die onreinheid van die sonde moet uit. Nou hierdie verse in Esegiel dui duidelik vir ons aan wat hartsreiniging inhou. Redding inhou. Eerstens sien ons dit is bekering. Dit is wanneer jy besef iets is sonde. Dit wat in jou lewe is, is sonde. Jy kom onder die oortuiging deur die Heilige Gees, 'n sonde besef noem ons dit. Dan die tweede ding, as jy besef wat sonde is, moet jy dit van jou af wegwerp, daarmee ophou. Dis hartsreiniging. Dis die eerste stap van hartsreiniging. Want hartsreiniging is 'n voortdurende proses. Hartsreiniging vind ook plaas as God jou van sonde kom oortuig as jy reeds gered is. Psalm 51 vers 12, sê koning Dawid, 'n man na God se hart, daar lees ons, hy skrywe, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee op nuut in my binneste van my 'n vaste gees. Nou, koning Dawid was gered, maar hy het in sonde verval, hy het overspel en moord gepleeg. Daarom dat hy God vra om op nuut weer sy hart te kom reinig. Nou die geredde moet soos hy van sonde in sy lewe deur die Heilige Gees bewus gemaak word, daar die sonde bely en laat staan, ook van hom af wegwerp. Let verder daarop dat by 'n geredde sal die geestesvrug wat waaraan die boom gekenmerk word, Christus verheerlik en erken as verlosser, as saligmaker. As God deur sy seun jou hart kom reinig, sal jy nie anders kan as om daaraan erkenning te gee en daarvan te getuig. In die tweede plek sien ons nog 'n riglyn, 'n aanduiding van redding is natuurlik wedergeboorte. Johannes 3 vers 3 sê vir ons baie duidelik: voorwaar ek sê vir jou, dis Jesus wat self spreek, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nou hierdie reiniging van die hart, hierdie eerste reiniging van die hart, is niks anders as wedergeboorte nie. Die voortdurende proses daarna van reiniging noem ons heiligmaking. Maar hierdie eerste hartsreiniging is wedergeboorte. Nou hierdie teks in Johannes 3 vers 3 dui vir ons duidelik aan dat jy word nie gered omdat jy gebore is nie. Jy moet eers gebore word, gebore wees, en dan weer gebore word, vernuwe word in die gees deur wedergeboorte. Wedergeboorte is die geboorte van die aanbiddingssentrum van die mens, jou gees, want jou gees word dood gebore. Jy kan nie God aanbid nie, al wil jy ook. Nou, die oomblik as die sondaar, die ongeredde erken dat hy 'n sondaar is en dat hy homself nie van hierdie sonde kan reinig nie, dan sal so 'n persoon besef dat net Jesus jou sonde kan wegneem, omdat hy in die kruis daarvoor gesterf het en hy het jou straf daarvoor kom dra en dit op hom geneem. Die oomblik as jy dit aanneem, dan word jou siel gewederbaar. Maar so baie mense vandag beweer dat hulle Christen is, gered is. Nou, hoe weet jy wanneer iemand weergebore, waarlik gered is? En dan sien ons derdens, dat wedergeboorte maak van jou 'n nuwe skepsel. 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Nou die woord in Christus is, beteken om in Christus te rus, volkome op hom te vertrou vir jou sonde, om jou sonde van jou af weg te neem, op hom te neem, en hy word daarvoor gestraf, nie meer jy nie. Nou hierdie aspek van 'n nuwe skepsel is by uitstek die belangrikste kenmerk van 'n geredde. As dit hy of sy 'n nuwe skepsel word, dan kan mens dit baie duidelik sien. Natuurlik nie fisies, niet in liggaam nie, maar in gees. 'N geredde persoon se aard, sy geaardheid, word deur God verander. Die geredde toon nou 'n ooreenkoms in karakter met Jesus. Christus beteken toch, soos Christus, 'n navolger van Christus. Dis wat Christen dan toch beteken. 1 Johannes 3 vers 6 sê ook vir ons, elkeen wat in hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig, het hom nie gesien en hom nie geken nie. Hierdie woorde sondig nie in die Grieks beteken, jy kan nie aanhou, jy kan nie volhard in sonde in jou lewe waarvan die Heilige Gees jou kom oortuig het nie. Vir 'n geredde is dit onmoontlik. Nou hierdie woorde sondig nie beteken nie dat ons wat gered is nou nie glad nie nooit weer sonde doen nie. Nee, ons gaan nog struikel, ons gaan val. Maar die kenmerk is dat jy nie in die stof gaan bly lê nie, spreek woordelik. Jy gaan opstaan. Jy gaan besef en jy gaan ophou. Vriende, 'n persoon wat beweer hy is gered, maar jy as vriend of familielid kan geen verskil sien in sy lewe na sy redding as voor sy redding nie, is die kanse baie goed. 99,9% seker dat so 'n persoon nie gered is. As die almagtige God iets kom aanraak, kan dit nie anders as om te verander nie. Hoe kan jy sê, ek is gered, maar God het geen verandering in jou lewe teweeggebring? Kom ek gee u 'n voorbeeld uit die natuur van diere. Nou ja, die diere ding is seker ek en die boere my, ek weet nie. Maar dit is nogal kosbaar vir my. Jou aard verander van die van 'n vark na die van 'n skaap as jy gered word. 'n Vark, 'n ongeredde, hou daarvan om vuil te wees. 'n Vark gee nie om vuil kos te eet nie. 'n Vark sal 'n ander vark byt en verskeer, selfs hulle eie kleintjies opvreet. Jy kan hom pragtig skoon was, maar as jy hom loslaat, sal hy onmiddellik weer in die modder gaan rol. Hy wil vuil wees. Matteus 7 vers 6. Moenie wat heilig is aan die honde gee nie, en gooi julle perels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeur nie. Dis 'n vark. 'n Skaap, 'n geredde. Hy word vuil, maar hou nie daarvan om vuil te wees nie. Jy sal sien, 'n skaap probeer altyd van sy vuilheid ontslaa raak, al gaan skuur hy teen 'n draad, geskuur hy teen 'n boom, hy wil hy vuil wol, soos die wol kom, vuil word, wil hy van ontslaa raak, hy wil skoon word. Dis nie net die verandering van sy wol nie, 'n skaap hou nie daarvan om vuil te wees. Skape verskeer of byt mekaar nie, hulle sal nie hulle kleintjies opvreet nie. 'N Skaap hou nie van vuil kos nie. As kos op die grond geval het, sal 'n skaap veral daar waar hy slaap of daar in die kraal, daai kos nie vreet nie. Ek onthou ons sit op 'n stadium met Dominus Jurgens Junior daar by ons, 'n stukkie grond gehuur, en hy het met skape geboer, en hy kom na my toe en hy sê vir my, om Johnny, ek verstaan nie. Ek gooi die lucering uit, dan vreet hulle net die stokkies wat bo lê, maar hy blare, dit wil hulle nie vreet nie. Hulle staan daar, lyk of hulle honger is, maar hulle wil nie die lucering vreet nie. Ek sê vir hom, Jurgens, gooi dit in bakke. Hy sê, hoekom oom? Ek sê, gooi dit net in bak, hy gooi dit in bak, hy kom terug, hy sê, oom, hulle vreet nou als op. Dis 'n skaap. Hy sal nie iets wat vuil is, vreet nie. Dis sy geaardheid. En 'n skaap is ook sag in sy geaardheid. Handelinge 8 vers 32. Ek lees vir die vers. En die gedeelte van die skrif wat hy besig was om te lees, was dit. Soos 'n skaap is hy gelei, hoofletter hy, om geslag te word, en soos 'n lam wat stom is voor die een wat hom skeer, so maak hy sy mond nie oop nie. Skape, volg hierdie skaap, Jesus Christus, as voorbeeld na. Vriende, net God kan van 'n vark 'n skaap maak, spreek woordelik. As jy beweer, jy is 'n skaap, Maar alles wat jy doen en sê, dui daarop dat jy nog 'n vark is, is die kans goed dat jy wel nog 'n vark is. Laastens, om gereddes te identifiseer, 'n praktiese wenk. 1 Johannes 5 vers 13. Dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. 'n Geredde sal sekerheid hê van redding, van die ewige lewe. Nou om te bepaal of 'n persoon sekerheid het, kan jy altyd die twee diagnostiese vrae in die EE3 kursus gebruik. Daai vrae is die volgende, die eerste een is jy seker as jy sou sterwe, jy die ewige lewe het? En die tweede diagnostiese vraag is, waarom as jy dan nou daar in die hemel kom en jy staan voor die poorte en God die Vader is daar en hy vra vir jou, hoekom moet ek jou my koninkryk toelaat? Dan hoor jy wat die antwoord is. Dit gaan vir jou aandui of hierdie persoon wel al die ontmoeting met Christus gehad het of nie, gered is of nie. Nou let wel, twyfel is menslik. Johannes die Doper het selfs getwyf of Jesus die Messias was, en hy het gestuur en gesê, gaan vra vir hom, sy disippels, en Jesus het hom geantwoord, hy het hom nie uitgeskel en gesê, man, jy is die grootste profeet van alle tye, en jy weet nie, ek is die Messias, en nie, Jesus het hom geantwoord, kyk na die tekens wat ek doen, en dit spreek van self. So daar, om te twyfel is menslik. Maar, 'n geredde persoon het sekerheid dat hulle hemel toe gaan. As 'n geredde twyfel, worstel hulle soms met die eenvoud van die evangelie, en twyfel hulle aan die ewige lewe, omdat hulle dit dalk so maklik deelagtig geword het. En as ek bedoel die eenvoud van die evangelie is eintlik eenvoudig. Jy is 'n sondaar, jy kan jouself nie red nie. God het sy Seun Jesus Christus gestuur om te sterf vir ons sondes. Jy moet dit aanneem en dan word jy die ewige lewe deelagtig. En dan vra baie mense, is dit al? Wat moet ek betaal? Wat moet ek daarvoor gee? Wat kos dit? Want ons het 'n ingesteldheid, jy kry nie net iets mahala nie, né? Jy kan dit nie verniet nie. Jy moet 'n prestasie lewer. En dis baie keer waarmee 'n geredde, hy mag dalk werklik tot bekering gekom het, werklik sy saak met die Here reggemaak het, maar nou saai die siele vyand soms twyfel in so 'n persoon se hart. En dan sal hy sê, ja, jong, ek het die Here aangeneem, maar ek twyfel of ek is dit so maklik? Dan moet jy weet, kyk na die tweede diagnostiese vraag, hy sal vir jou aanleiding gee, of die persoon waarlik die Here aangeneem het, en of hy dalk net sukkel, en twyfel oor die ewige lewe. Nou, onsekerheid, echter, dui op ongered. Want die hele woord is ingegee juis om ons te kom oortuig dat ons sekerheid kan kry, die woord van God. Daarom sal 'n persoon op die eerste vraag as hy ongered is, dat hy moet vra of hy sekerheid het, of hy hemel toe gaan, sal hy vir jou in die negatief antwoord. Hy sal het ontken. En die ontkenning kan strek van enig iets van, man, is die hemel en die hel toch nie 'n plek net in jou gedagtes nie. Of, ach, ek gee nie om waar ek die ewigheid gaan spandeer, of nou hemel of hel is pla my nie. Of, ja, allemaal gaan ons hemel toe. Al daar die antwoorde is 'n onsekerheid wat uiting vind in 'n antwoord wat daarop dui dat die persoon of nie glo in die hemel nie, of hy weet self nie wat gaan gebeur die dag as hy doodgaan. Nou, as 'n persoon echter op 'n valse oorgawe rus, op 'n valse oorgawe staan, sal so 'n persoon met 'n antwoord op die tweede vraag, hoekom moet ek jou in die hemel toelaat, sal hulle gewoonlik enige ander gronde aanbied vir sy redding, soos sy werke, goeie lewe, of selfs godsdienstigheid. Ek is gebore, kerk toe gegaan, en so aan en so voort, dis hoekom ek met hemel toe gaan. Hulle sal 'n ander rede aanbied vir sy redding as Jesus Christus. 'N persoon wat waarlik gered is, besef en sal weet, dat net Jesus Christus is die deur na die hemel. As 'n persoon jou sal antwoord oor enigiets anders, ek dink ek, ons het 'n geval gehad van 'n tannie, sy was seker al 95, op haar sterfbed gelê, en die dominee vertel, hy vra vir haar, tannie, is jy seker, jy gaan hemel toe? Sy sê, ja, dominee. Sy sê, tannie, maar, hoekom, dink jy, gaan jy hemel toe? Sy sê, dominee, ek het vir 55 jaar vir die kerk koeksisters gebak. Ai, dis so jammer, ne? Vir 55 jaar sloef sy haar af vir iets, wat sy dink, sy gaan kry, wat sy nie gaan kry. Die prys is baie makkeliker. Gee net jou lewe, jou hart, vir Jesus Christus. Dis die enigste wyse, hoe jy gered kan word. Nou vriende, hierdie riglyne wat ek vanavond nou vir u genoem het, geef u net 'n bietjie 'n hands on, 'n praktiese, as jy met iemand praat, om achter te kom of hierdie man of vrou gered is, al dan nie. Want as jy daarom ten minste 'n aanduiding hê van waar hierdie ou se geestelike lewe is, of heeltemal ongered, of hy staan dalk op 'n onvalse fondasie, nie 'n vaste fondasie nie, of hy twyfel, kan jy hom help. Jy kan die persoon reg help en hom sekerheid gee as hy twyfel. Jy kan hom wys dat hy op 'n valse fondasie staan, dat hy nog nie gered is nie, of jy kan die ongered natuurlik die evangelie voor verkondig. Die goue reël is egter, as jy met iemand praat, en jy is nie seker of die man gered of die vrou gered is nie, gooi die evangelie. Gee die evangelie, so maklik soos dit, want dan sal daar die persoon nooit 'n verskoning hê nie, en jy kan met 'n rein gewete, soos Paulus van die, aan die ouderlinge van Efese gesê, toe hy Milete was, toe gaan roep hy hulle, hy sê kom, en hy sê vir daai ouderlinge, ek het voor God 'n rein gewete met betrekking tot julle, want ek het julle die volle evangelie verkondig. Nou is julle bloed op julle hande as julle nie geglo het. So, ek hoop vanaand kon u so ietsie kry, net so 'n paar riglyne, om dit vir u te help, maklik te maak, om as enige gesprek is met iemand, of 'n familielid, of 'n kind, of 'n kollega by die werk, dat jy kan betrokke raak in 'n gesprek, en 'n gesprek met 'n doel, 'n rigting, omdat jy weet, wat die stand van die geestelikheid van daardie persoon is, en jy is toegerus, om so iemand te kan help. En jy moet onthou, vriende, Jesus se groot opdrag, geld vir almal van ons wat hom ken. Dit is nie net die predikant of die kerkraad of die sendingkommissie of die sendelinge daar buite se werk om siele na Christus toe te lei. Dit is elkeen van ons, want daaroor gaan elkeen van ons voor God rekenskap gee. Ek het jou dan die pad gewys. Ek het jou dan die redding gegee. Hoekom het jy dit nie vir iemand anders gaan vertel. En die maklikste manier, broers en susters, om die evangelie te verkondig, is vertel jou getuienis. Want teen 'n getuienis, 'n persoonlike ervaring, kan niemand redekabel nie. Maar as hy nog nie glo in God nie, gaan hy altyd die woord partykeer in twyfel trek. Vertel net jou getuienis. En daarna kan jy vir hom die woord breek, want die woord oortuig van sonde, geregtigheid en vergewing daarvan. Mag die Here ons help om met hierdie paar riglyne mense te gaan identifiseer, sodat ons hulle kan help om ook saam met ons die ewigheid by ons hemelse Vader deur te bring. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons het vanaand gelees, Here, dat 'n boom word aan sy vrugte geken. En ons het ook gelees, Here, dat baie gaan vir u sê, Here, Here. Maar dan gaan die antwoord wees, gaan weg, ek ken jou nie. Want jy het nie gedoen wat ek gesê het. Heere, so baie mal, kry ons met mense te doen. Wat dink hulle is op pad na die ewige lewe? En staat maak op hulle werke. Dit wat hulle gedoen het. Maar Heere, U leer ons in die woord, ons Heere Jesus Christus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Daar is geen ander naam, sê Paulus vir ons, wat op hierdie aarde gegee is, waardeur die mens verlos kan word. Heere, in ons as mens kry te doen in ons omgeving waar ons woon, waar ons leef, waar ons werk, met so baie mense, en soms is het vir ons moeilik om te bepaal wat die persoon se geestelike toestand is. En ons pleit dat u nou hierdie praktiese riglyne in ons sal wakker hou en ons daarop ingesteld sal maak, dat ons sal let as ons op mense praat, ons met mense praat, Here, dat ons hulle sal kan help in hulle geestelike toestand. Het sy dan ongered die evangelie te verkondig, Here, of as hulle op een valse fondatie staan, op een mooie wijze dit ook aan hulle te toon, en Here, om ook sekerheid te gee aan hulle wat twyfel. Here, hier is ons, ons wil soos Jesaja sê, hier is ons, stuur ons. En dankie dat ons dit weet, dat u seun met ons is tot aan die volleinding van die wêreld, Here, maar dat u ook die gees in ons binneste uitgestort het, om ons in staat te stel, om hierdie groot opdrag te gaan uitvoer. Ons eer u in Jesus Christus se naam. Amen.